Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. En mä tiedä, mun oli ainakin vaikea olla tuossa penkissä, kun tuntui niin kuin, että taivaallinen kuoro olisi tullut maan päälle laulamaan meille. En mä tiedä, miten te koitte, mutta minä koin. Ja jotenkin tuli semmoinen niin kuin itselle ainakin semmoinen vähän niin kuin vapautuneempi mieli nousta tälle paikalle, että kiitos Herralle ja kiitos teille laulajat ja soittajat. Se oli maaliskuuta, muistaakseni, kun viimeksi olin täällä paikalla, saarnasin teille Joonasta. Ja me kävimme silloin läpi hiukan profeetta Joonaa rukoilla. Taivallinen pyhä, kiitos siitä, ettei mikään häiriön tekijä saa tulla tähän tällä hetkellä, eikä mikään sellainen, mikä vie minun ajatukseen mihinkään muualle, vaan Jumalan nimessä kaikki sellainen häiriötekijä väistyköön. Ja me saamme sinun nimessäsi kokoontua, me saamme sinun nimessäsi olla. Me saamme julistaa sinun nimessäsi, me saamme ottaa vastaan sinun nimessäsi. Me saamme elpyä Jumalan hengessä sinun nimessäsi. Me saamme julistaa sinun herruutta sinun nimessäsi. Me saamme julistaa sinun kuninkuuttasi sinun nimessäsi. Jeesuksen nimessä sinä olet Herra, Herrojen Herra, eikä kukaan muu ole Herra. Aamen. Viimeksi saarnasin Joonasta. Ja Jumalan oli kutsunut hänet tehtävään. Ja käyn sitä ihan pienen palan läpi, että mielemme virkistyy siitä, mitä viimein täältä teille saarnasin. Joonahan tiesi, että Jumala oli valikoinut hänet suureen tehtävään. Ja Joona ei halunnut sitä tehdä, vaan Joona halusi Assyrian kansalle, Niiniveen kansalle, kostoa, eikä halunnut Jumalan anteeksiantoa ja armoa. Joona luuli, että hän saa päättää itse tehtävistä, tehdä mitä hän haluaa, olla missä hän haluaa. Näinhän me viimein käytiin Joonaa läpi. Ja Joonahan oli suuttunut, pettynyt ja Jumalaan todella syvästi, mikä sai sitten lähtemään hänet länteen, vaikka olisi pitänyt lähteä itään. Joonahan kulki päinvastaiseen suuntaan ja nousi laivaan, joka oli matkalla Tarsiseen, välinpitämättömyydessä. Anteeksianto ja armo ei kuulunut Assyrian kansalle, pettyneenä, tottelemattomana ja niin edelleen. Tänään me käsittelemme Joonaa edelleen, mutta me menemme toiseen lukuun. Ja mä iloittin tuossa penkissä, kun Jumala kun antaa, niin se antaa vaan parasta. Ja kun Jumala on lähettänyt kortelaiset tänne, niin mä iloittin tuossa penkissä, että kiitos Herralle, että velihän tuossa nyt jo saarnaa niin kuin minun saarnaani ja sama aihe, eli rukous. Tätä se on, kuulkaa, kun Jumala edeltäpäin valjastaa kokousta, johon Jumalan lapset saapuu, että Jumalan lapset tulisi ruokituksi. Niin se on yhtenäinen. Se ei ole mitenkään poikkeava eri lailla, vaan se on yhtenäinen. Jumala kun ilmestyy, niin se ilmestyy. Se ei ole mitään sellaista epämääräistä tai näin poispäin. Se on hyvin selkeää. Ja niin kuin tämä kokous on ollut hyvin selkeää, Jumala on ollut läsnä. Luetaan Joonaa, eli toinen luku. Nyt minun täytyy ottaa sitten nämä Leifin antamat lasit lainaksi. Joona rukoilee kalan vatsassa, mutta Herra toimitti suuren kalan nielaisemaan Joonan. Ja Joona oli kalan sisässä 3 päivää, 3 yötä. Ja Joona rukoili Herraa Jumalansa kalan sisässä ja sanoi, minä huusin ahdistuksessani Herraa, ja hän vastasi minulle, tuonelan kohdussa minä huusin apua, ja minä kuulin minun äänesi, ja sinä kuulit minun ääneni. Sinä syöksit minut syvyyteen, merten sydämeen, ja virta ympäröitsi minut kaikki. Sinun kohusi ja aaltosi vyöryvät minun ylitseni. Minä ajattelin, olen karkoitettu pois sinun silmiisi edestä. Kuitenkin minä saan vielä katsella sinun pyhää temppeliäsi. Vedet piirittivät minut aina sieluun asti. Syvyys ympäröitsi minut, kaisla kietoutui päähäni. Minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti. Maan salvat sulkeutuvat minun ylitseni iankaikkisesti. Mutta sinä nostit minun henkeni ylös haudasta, Herra minun Jumalani. Kun sieluni nääntyi minussa, minä muistin Herraa, ja minun rukoukseni tuli sinun tykösi, sinun pyhään temppeliisi. Ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armon antajansa. Mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Minä olen luvannut, sen minä täytän. Herrassa on pelastus. Sitten Herra käski kalaa ja se oksensi Joonan kuivalle maalle. Se oli maaliskuun loppupuolta, kun Tuomo soitti minulle ja kysyi, että saarnaanko, julistanko tässä kokouksessa, ja sanoin, että kyllä. Ja saman tien sen puhelun jälkeen lähdin valmistelemaan tätä saarnaa. Olin varma siitä, pyhä henki minulle kehoitti, että silloin kun minä puhuin ensimmäisestä luvusta, että kun sinä puhut toisen kerran, niin puhut toisesta luvusta. Ja Jumala on vahvistanut minua tuossa. Eilen veli tuli sanomaan, julista niin kuin on. Torstaina minulle tuossa muutama sanoi, että kun on helluntai, niin seppi, että väkevän helluntai saarnan. Olisin pitänyt, jos en mä tiedä väkevyydestä, mutta olisin puhunut kyllä pyhänkin täyteydestä, jos Jumala olisi minua kehoittanut. Jos sä haluat pyhänkin täyteydestä itsellesi saarnantaa, niin lue apostolin teot 2. luku ja siitä eteenpäin. Menemme tähän saarnaan, niin huomatkaa, Joonan rukous on kuin se olisi elävältä haudattu, mainiten 3., 4., 5. ja 7. luku. Luetaan ne uudelleen. Ja sanoi, minä huusin ahdistuksessani Herraa, ja hän vastasi minulle, tuonelan kohdussa minä huusin apua, ja sinä kuulit minun ääneni, sinä syöksit minut syvyyteen, merten sydämiin, ja virta ympäröitsi minut, kaikki sinun kuohusi ja aaltosi vyöryvät minun ylitseni. Minä ajattelin, olen karkoitettu pois sinun silmisi edestä, kuitenkin minä saan vielä katsella sinun pyhää temppeliäsi. Ja 7. luvussa hän mainitti, että minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti. Maan salvat sulkeutuvat minun ylitseni iankaikkisesti, mutta sinä nostit minun henkeni ylös haudasta, Herra, minun Jumalani. Rukous oli ainut apu Joonalle, ja se alkoi tulemaan sydämestä asti, koska Joona usko. Uskon, että Joona oli siinä tilanteessa, että hän oli hyvin, hyvin ahdistunut, pelokas, kuolema oli oikeastaan todellinen, se oli hyvin lähellä, se katsoi häntä jo silmiin. Hän oli avuton, voimaton, tietämätön ja niin edelleen. Joona rukoili sitten taas näin. 8. jakeessa, kun sieluni nääntyi minussa, minä muistin Herraa ja minun rukoukseni tuli sinun tykösi, sinun pyhään temppeliisi. Jumala kuuli Joonan rukouksen ja apu tuli Herralta. Ei voi tulla mistään muualta apua kuin Herralta. Ja näin se on meidän uskovien elämässä myöskin, että kaikki kun menee oikein hyvin, niin me pidetään itsestään selvänä kaikki. Ja tiedättekö, mikä on silloin läsnä ja mikä valtaa meidät? Ja ehkä vähän niin kuin pöngittääkin meidän ekoamme ynnä muuta. Se on itsepäisyys. Se on läsnä. Huudammeko silloin vasta Herraa, kun tilanteet on elämässä, ne on toivottomia jo. Ja me ollaan neuvottomia ja me kärsitään jo. Ja se kärsimys on mennyt jo niin pitkälle. Ei Jumala olisi sitä suonut meille ja halunnut, mutta me itsepäisyyden takia olemme vieneet se oman kärsimyksen tilan pitemmälle, mitä Jumala itse olisi halunnut. Ja hyvä tietenkin, että kun me jossain vaiheessa käännymme rukouksella Herran puoleen ja tämmöinen suhde niin kuin hengellisessä elämässä, niin se on hyvin epävakaa. Eli tarkoitan sitä, että sä eka yrität itse, pidät kaikki narut itselläsi, olet niin itsepäinen, sä et tarvitse, sä tiedät, miten tää tehdään, sä tiedät, miten tässä toimitaan, näin poispäin. Mä väitän, että silloin tämmöisellä ihmisellä ei ole elävää suhdetta Jumalaa, jollei se ole 24H7 joka hetki riippuvainen Jumalasta. Kaikessa elämäsi alueilla, kaikessa tehtävissä, menemisessä, tulemisissa, vaikeuksissa, ilossa, kaikessa. Rukous on lääke hengellisen suhteen hoitamiseen. Se on aivan sama kuin tuossa kun mä avaan meidän kaappiin, niin siellä on paljon lääkkeitä. Tanja sairastaa paljon, siellä on paljon lääkkeitä. Tanjalla, kun on joku, on se sairaus on kohteena, hän tietää just minkä lääkkeen hän ottaa siitä. Sama se on minullakin. Mulla on ainoastaan vaan tämä päänsärky, mutta kun mä tiedän, että päänsärky, mä menen ja otan puran. Se auttaa. Sama se on meillä. Joka päivä. Mikä lääke tarvitaan? Se on, meillä on yksi lääke. Se on rukous. Se on meidän hengellinen lääke, että me elvymme, että henki, jonka Jumala on sinuun ja minun asettanut, että se pysyy siinä tasossa, missä Jumalan tahtokin olisi. Eli missä Jumala tahtoo, että sinä olet. Eli tämä taso näin päin on ehyt. Ja kun se on, niin kuin olen ennenkin sanonut, kun se on näin päin ehyt, siinä on katkonaisuutta, niin kas kummaa, se rupeaa olemaan myös näinkin päin, vaikeissakin asioissa. Sulla vaan tulee semmoinen jumalallinen mieli, jumalallinen katse, jumalallinen sydän, ja sä alat rakastamaan sitä lähimmäistäsi. Sä et näkään enää siinä niitä virheitä niin, kun sä ennen. Mehän yleensä ollaan, niin kun me katsotaan aina ihmisiä, me tehdään niin kun sen profiili. Me katsotaan kaikki sen virheet eka, heikkoudet eka. Sitten me voidaan sanoa, että niin, onhan se ihan iloinen veli. Mutta kun rukous on läsnä, niin sun elämässä niin sä huomaat, että vuorovaikutus Jumalaan on ehyt. Ja sä tuut itsekin ehyemmäksi päivä päivältä. Todellinen hengellinen elämä on aina sitä rukoilemista Jumalaa riippumatta olosuhteista. Riippuen oikeastaan mistään, mikä on niin kuin tästä maailmasta. Rukouksen kautta pääsee tuntemaan Herrasi ja sun suhteesi on vakaa, kun rukous on päivittäin, niin kuin olen tässä jo monta kertaa sen teille sanonut. Rukouksen kautta opit kuulemaan Herraa ja nähdä, kuinka rikkaaksi hän tekee meidän elämää. Joona rukous nousi pyhään temppeliin, Herra kuuli Joonaa. Psalmi 88. Mä pidän aina pienen tauon, kun mä sanon Raamatun paikan, että Lasse tuolla, joka kääntää, niin pääsee hyvin mukaan tähän, että kaikki tulisi ravituksi. Psalmi 88 ja 3. Nouskoon minun rukoukseni sinun kasvoisi eteen, kallista korvasi minun huutoni puoleen. Sitten me otamme psalmin 102 ja jakee 2. Ja mä kun pelkään vähän, että tulee liian kovi tähän. Eli psalmi 102 ja 2. Herra, kuule minun rukoukseni ja minun avunhuutoni tulkoon sinun tykösi. Psalmissa 22 ja 2. Jeesus lainasi tätä jaetta, kun riippui ristillä. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja? Daavid kuvailee suurten kärsimyksien keskellä, jonka Messias joutuisi kestämään myöhemmin, mutta kärsimyksien kautta hän sai voiton. Matteus 27 ja 46. Matteus 27 ja 46. Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen, Eeli, Eeli, lama sabaktaani, se on Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Edellä mainituissa on paljonkin yhtenäisyyttä, tuskan ja kuolema oli tullut erittäin lähelle. Joonan rukous oli oikeastaan kiitosrukous siitä, ettei hän hukkunut. Ja Jumala kuuli hänen rukouksensa. Sekä ihme olikin tapahtunut, kun pelastui niin varmalta kuolemalta. Joona saikin tämän oppia, kun oli meriperon vatsassa. Mutta Joonahan rukoili uskossa, nöyryydessään hän sai armon Jumala kuulee rukouksemme, olimme sitten ihan missä tahansa. Muistetaan myös tämä, että niin suurta syntiä ei ole sinun elämässäsi, eikä niin suurta ahdinkoa, pettymystä ynnä muuta sellaista, etteikö Jumala meitä voisi auttaa ja pelastaa ja antaa anteeksi. Mehän tiedämme ainoastaan, minkä Jumala ei anna anteeksi, on Pyhä Hengen pilkka. Mutta silloin Luukas 12 ja 10 puhuu siitä. Silloin me olemme jo menettäneet jotain aivan valtavasti, jos me sorrumme jo niin pitkälle. Jae 9. Ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armon antajansa. Psalmi 31 ja 7. Psalmi 31 ja 7 sanoo näin. Minä vihaan niitä, jotka tyhjiä epäjumalia palvelevat, mutta minä turvaan Herraa. Nyt mä haluan kysyä, mä olen tätä kysynyt itseltäni, mä kysyn nyt teiltä, rakkaat kuulijat, niin siellä kotona kuin täällä salissa. Mikä on sinun epäjumalasi? Sä tiedät sen itse. Sä et ole sitä, sun ei tarvi minulle sitä puhua. Mutta olet Jeesukselle, Kristukselle, me jokainen olemme kelvollisia ja tunnustamaan epäjumaluutemme, mikä vallitsee meidän elämää. Aivan mikä tahansa epäjumala, se on valheellista ja turhaa. Ongelmat pitäisi meitä viedä polvirukoukseen ja kiitokseen, eikä niin, että me epäjumalien kautta yritämme päästä pois siitä ongelmasta. Meidän pitää kiittää, ylistää ja palvoa Jumalaa ja palvella häntä ja osoittaa kiitollisuutta siitä hyvyydestä, armosta ja totuudesta, mitä hän on sinun ja minun eteen tehnyt. Mutta kun me puhutaan todellisesta hädästä, niin sä saat nähdä, kuinka epäjumalasi ei auta. Eikä sun epäjumalasi voima riitä, koska se on katoavaista ja se on voimatonta. Joona pääsi ymmärtämään rukouksen kautta, mitä on todellisen voiman armo. Joona osoitti kiitollisuutta. Ei mikään muu pelasta todellisesta hädästä kuin Jumala. Milloinka minä ja sinä rukoilemme Herraa niin kuin Joona? Ei meidän tarvitse joutua niin kuin meriperon vatsaa, vaan nöyrä asenne on ongelmasi todellinen. Kun sä olet nöyrä Jumalallesi. Tunnustat ongelmasi, keskustelet Jumalasi kanssa, niin hän antaa sen lääkkeen sulle. Luemme jaetta 10 Joonan kirjasta, mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa, mitä olen luvannut. Sen minä täytän Herrassa on pelastus. Mitä Joona sai aikaa, kun rukouksen voiman kautta hän pelastui varmalta kuolemalta ja Joona alkoi toimimaan Jumalan käskyn mukaan. Ei ollut enää varaa mihinkään muuhun kuin kiitokseen. Minun ja sinun ongelma pitäisi kiitoksen ja ylistyksen kautta kiinnittää Jumalaan ja olla lähellä Herran rukouksen kautta. Emme saa yrittää omia voimia ulos siitä hädästä ja ongelmasta, vaan rukoilla kiitoksen ja ylistyksen rukousta Jumalaa, hänen rakkauden suuruudesta, sanasta ja armosta, siitä kaikesta, mitä hän on sinun elämäsi tehnyt. Joonalla oli velvollisuus noudattaa Jumalan sanaa, ja niin se on myös meilläkin. Jumalan avulla me pystymme kohtaamaan haasteet ja ongelmat ja selviytymään niistä. Se on varma asia, että pysyt siinä kuralätökössä ja räpiköit, ja se kura vaan lentää ympärillesi, levittäytyy perheessäsi ne ongelmat, työpaikallasi ne ongelmat. Sä levität sitä kuraa, sun ongelmaasi, mikä onkaan, jos sä yrität omalla voimallasi, omalla pätevyydelläsi, omalla itsekkyydelläsi, tietoisuudella. Sä oot voinut lukea vaikka insinööriksi itsesi, sä tiedät kaiken ja sä tiedät, miten tämä homma hoidetaan. Tiedätkö, sille ei ole mitään merkitystä sun CV:lläsi, sun saavutuksillasi. Me olemme kaikki samalla viivalla. Me olemme samanarvoisia ja Jumala katsoo meitä ihan samanarvoisesti kaikkia. Vaan hän tahtoo vilpittömän ja nöyrän ja tunnustavan sydämen, joka huutaa hänen puoleen, että Herra, auta. Sen verran avaan tässä omaa elämääni Raumalle, kun olen muuttanut. Mun elämä on muuttunut aivan totaalisesti. Voi sanoa, että aivan päälaelleen. Ennen Raumalle tuloa kaikki oli niin kuin vähän itsestään selvää, näin poispäin. Mutta Jumala on vienyt minut syvyyksiin. Hän on riisunut minulta tosi paljon asioita. Ja vielä on paljon riisumista. Eilenkin sain sen huomata, että vielä on riisumista. Menin eilenkin veljen luo ja pyysin, että anna anteeksi. Tänään menin sisaren luokse. Sano, että jos minä toin sinut murheelliseksi, anna mulle anteeksi. Tämä on riisumista. Päivittäin, hetkittäin. Tiedättekö, kun viedään ihminen, joka on tottunut elämään, määrätynlaista elämää, viedään niin kuin matto alta. En mene yksityiskohtiin. Mutta tiedättekö, mitä mä sanon teille? Mä oon kiitollinen siitä, että Jumala on lähettänyt minut Raumalle. Ja että mä saan seistä tässä seurakunnassa, tällä paikalla. Ja nyt mä uskallan sen sanoa, että Jumalan lähettämänä. 5 vuotta on tämä koulu kestänyt. Tiedättekö, mä tiedän, että tämä koulu jatkuu vieläkin. Vieläkin riisutaan. Vieläkin viedään Mertin syvyyksiin. Ja mä joudun aina huutamaan, Herrani, auta minua. Ilmesty minun elämääni. Ja mä tahdon veljeni ja sisareni.
Älä milloinkaan sorru siihen, että sä sanot, että minä osaan tämän. Älä milloinkaan, vaan huuda Herraasi, rukoile Jumalaasi. Laske aseet alas, kaikki epäjumalat, kaikki sellaiset, laske alas. Älä ole mitään muuta vailla kuin Jumalaasi kaikessa elämäsi alueella. Me elämme sellaista aikaa. Mä kehotan teitä. Vaalikaa avioliittojanne. Hoitakaa niitä. Saatana käy kuin kiljuva jalopeura, kenet hän saa rikkoa, kenet hän saa niellä. Hoida sun elämäsi joka alueelta. Silloin kun Jumalan henki alkaa sinulle puhumaan, laske aseet alas. Tunnusta Jumalalle heikkoutesi, vääryytesi. Ole vilpitön Jumalan palvelija. Ja kun sä olet vilpitön Jumalan palvelija, sä huomaat, kuinka Jumalan henki alkaa tekemään sinusta uutta. Sinussa ei voi tulla uutta eikä minusta, jollei me luovuteta itsestämme sitä pois, mikä ei kuulu tähän hengelliseen elämään. Mä puhun ihan omasta elämästäni. Mä olen ollut juuri sellainen mies, anna kun minä näytän. Kyllä minä tämän osaan. Mä saan kiittää Jumalaa tänä päivänä siitä, että mä saan niin olla riippuvainen Jumalasta. Laita minä listaa, katon rajaa. Nouse minä tälle paikalle laulamaan tai puhumaan. Mene minä vanhemmistokokoukseen tai mene minä Prismaan tai mihin. Mä saan kiittää Jumalaa, että mä saan olla riippuvainen hänestä. Mä saan kysyä aamuin, illoin, päivin Jumalani, mitä sinä tahdot, missä minä menen, missä minä kuljen. Timon kanssa, Turusen Timon kanssa, kun mä lähdetään aamulla töihin. Voi kuinka hienoa on, kun me saamme ylistää Herraa aamulla, kun me lähdemme ajelemaan työpaikkaa kohden. Me saamme rukoilla elävää Jumalaa. Me saamme todistaa Jumalasta siellä, missä me kuljemme. Loppuun vielä haluan teille ottaa tästä toisesta Mooseksen kirjasta. Toinen Mooses 14, 13 ja 14. Israelilaiset kulkevat Kaislameren poikki. Jokainen meistä on lukenut tämän tapahtuman Raamatusta ja tiedetään, mistä tämä kertoo. Mooses vastasi kansalle, älkää peljätkö. Pysykää paikallanne, niin te näette, minkä pelastuksen Herra tänä päivänä antaa teille. Sillä sellaista. Minkä näette egyptiläisille tapahtuvan sinä päivänä, tänä päivänä? Ette koskaan enää tule näkemään. Herra sotii teidän puolesta ja te olkaa hiljaa. Israelilaiset olivat koetuksen keskellä. Jumalalla oli kolme asiaa Israelin kansalle. Yksi, älkää peljätkö. Kaksi, pysykää paikallani. Kolme, katsokaa kuinka Herra pelastaa teidät. Jumalan kehotus israelilaisille kuului, minä sodin puolestanne. Teidän tulee vain olla hiljaa ja uskokaa. Kaikki, minun käsiini. Se oli pimeä ja myrskyisä yö, mutta se oli myös Jumalan yliluonnollinen työ. Hän lähetti suojaavan enkelin seisomaan kansansa ja egyptiläisten väliin. Jumala lähettää tänäkin päivänä suojaavia enkeleitä meidän ympärille. Jos me vaan rakastamme, pelkäämme, terveellä tavalla pelätään ja rukoilemme uskossa häntä. Mistä syystä Jumala sallii kansansa kokea tuon kauheuden? Siinä oli vain yksi syy. Herra valmisti heistä rukoilijoita. Jumala on asettanut enkelinsä sinun ja minun ja sieluvihollisen väliin. Eli enkeli, Jumalan enkeli on sinun ja sieluvihollisen välissä, niin minun kuin sieluvihollisen välissä. Ja hän sanoo, että älä pelkää, ole paikallasi, usko, minä pelastan sinut. Vihollinen käy sinua vastaan, mutta millään hetkellä se ei yksinkertaisesti pysty sua tuhoamaan. Hän seisoo omiensa suojana. Herra valmistaa sinusta ja minusta rukoilevaa Jumalan soturia. Tänään on uudistuksen päivä, pelastuksen päivä. Oletko sä sammunut? Totaalisesti kylmentynyt, ei ole rukouselämää, eikä mitään muutakaan, on vain muodollisuus sinun hengellisessä elämässä ja niin edelleen. Vai onko täällä joku, joka on kaikkea tätä, kaikista tästä ulkopuolella, eli pelastuksesta? Haluatko sä antaa elämäsi Jeesukselle liittyä taivaaseen rukouskuoroon, jossa saat elää ikuisesti, kun täältä silmämme ummistamme? Jos on epäröit nytten hengellistä elämääsi, tule alttarille Herrasi eteen, tee parannusta, tunnusta syntisi ja niin sun rukouselämä, hengellinen elämä, kaikki elämä elpyy. Ja sä saat uudistuksen tuulet sinun hengelliseen elämään. Jos sä oot osaton Jeesuksen pelastuksesta, sä olet juuri oikeassa paikassa. Sä olet juuri oikealla, kuuntelet siellä TV-välityksellä. Polvistu Herrasi eteesi, tunnusta syntisi, syntinen rukous. Jeesus asettuu sun elämääsi Herraksi ja sä saat olla osallinen siitä, että olet kerran voittajana perillä. Otan vielä tähän loppuun sananlaskut. Sananlaskut 15. Jumalattomien uhri Herralle kauhistus, mutta oikeamielisten rukous hänelle otollinen. Jumalattoman tie on Herralle kauhistus, mutta joka vanhurskauteen pyrkii, sitä hän rakastaa. Kova tulee kuritus sille, joka tien hylkää. Joka on uhretta vihaa, saa kuoleman. Tuonelan ja manalan Herra näkee, saati sitten ihmisten sydämet. Otan vielä tästä 29 jakeen. Jumalattomista Herra on kaukana, mutta vanhurskauteen rukouksen hän kuulee. Sinulle, ystävä, mä haluan sanoa,
Johannes 3:16, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tehdään totta omassa hengellisessä elämässä ja laitetaan kaikki sellainen pois, mikä tekee meidän matkantekoa hitaaksi, niin että meidän rukouselämä elpyy ja se pääsee todelliseksi, miten se kuuluukin olla. Ja mä haluan kehoittaa sinua, joka, että jostain kumman syystä, et torstaisi ole rukouskokouksessa, niin mä haluan sulle sanoa, että se on seurakunnan yksi tärkeimmistä kokouksista. Ja mä toivon, että tämäkin joukko olisi torstaisin siellä. Tule uskovien yhteyteen rukoilemaan elävää Jumalaa. Se on tärkeää, että sä rukoilet niin kotona, missä kuljetkin, mutta myös seurakuntalaisten kanssa yhdessä seurakunnassa, rukouskokouksessa. Saako Jumala teitä siunata ylenpalttisesti? Aamen.